Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Glavni del naše nocojšnje oddaje Luč v temi bomo posvetili medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Z nami bodo njihov predsednik, gospod Igor Miljavec, in njegove sodelavke in sodelavci. Še predno pa predamo besedo našim gostom, smo za vas pripravili še dva prispevka. Bliža se konec šolskega leta in mladi slepi in slabovidni iz centra Iris so pripravili zanimiv prispevek o tem, kako se odločajo za svojo nadaljno poklicno pot. Temu pa bo sledilo še povabilo k branju revije Rikos.
Pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o naših načrtih za prihodnost in kje slepi in slabovidni pri teh naletimo na ovire. Pozdravljeni, fantje.
Pozdravljeni.
Z nama s timom sta danes še Tadej in Gregor. Tadej, kaj tebe veseli početi in kaj bi rad delal v prihodnosti, mislim tudi glede šolanja, in kje si se mora biti srečal kot slaboviden s kakšno omejitvijo?
Ker imamo doma kar veliko kmetijo in ker sem se jaz včasih ukvarjal z čerejo, sem se odločil, da bom šel v Naklo na kmetijsko-podjetniški tehnik, to je 4-letni program. Ampak ker nisem mogel opravljati prakse, zaradi moje okvare vida se lahko maksimalno dvignem samo do 5 kil. Potem sem se odločil, da bom šel na 3-letni program za vrtnarja na isti šoli Naklo.
Tadej je lepo povedal in gotovo bo tudi na vrtnarski smeri dobro napredoval. Kaj pa ti, Gregor, kakšne so bile tvoje želje glede poklica? In morebitne ovire, pa s čim se ukvarjaš danes?
Moje želje so bile vedno, da bi bil avtomehanik, ampak vendar, ker me pač uvira moj vid, ker sem slep, tega poklica ne morem upravljati. Zdaj si pa zelo želim, da bi bil maser, ker me to delo zelo veseli. Drugače se pa ukvarjam, izdelujem zelo rad nakit in beatboxam.
Danes smo se, fantje, odločili spregovoriti o svojih željah, načrtih, ovirah in zmožnostih v prihodnosti. Imam voljo, da premagujem ovire in napremežene misel, da se iz težkih preizkušenj lahko veliko naučimo. Sam sem bil popolnoma zdrav in sem brez predhodnih znakov po hudi bolezni popolnoma oslepel. To je bilo pri 6 letih. Slepota je bila zame huda preizkušnja in nekaj novega. Od takrat se ne moram ukvarjati s popolnoma istimi stvarmi kot prej. Vseeno pa hočem delati večino stvari, ki sem jih počel kot videč, ker si nočem slepote predstavljati kot prevelike ovire. To bi mi prej škodilo kot koristilo. Naprimer, moj ati je trener namiznega tenisa in zato sem ga tudi sam, prej ko sem še videl, treniral in se udeleževal tekmovanj. Tudi zdaj, ko sem slep, občasno poizkusim z njim igrati s pomočjo zvoka odboja žogice in mi pogosto tudi uspe odbiti nekaj žogic zaporedoma. Imam še nekaj časa, da ugotovim, s čim se bom morda poklicno ukvarjal. Slepoto dojamem kot življenjsko dejstvo, ki mi je nekako namenjeno, usojeno, ter jo zato sprejmem. Kot hobi pa me navdušuje petje.
Tim, kakšno si pa ti predstavlja svojo bližnjo prihodnost? Namreč zaključujemo 9. razred. In kakšen bi bil tvoj sanjski poklic, ki ga bi rad opravljal?
Jaz sem se pa odločil za nekatere malo nerazumljivo odločitev, da šolanje ne bom nadaljeval. Sem se namreč odločil, da so nekatere stvari v življenju pomembnejše, recimo si znati skuhati sam kosilo, znati poskrbeti zase. No, če bi bil pa videč, ja, bi bil pa športni komentator na televiziji, recimo na Arena Šport ali pa Športklub. Pa kaj bi še bil? Zelo, zelo obožujem pihalni orkester in če bi bilo mogoče, bi bil na vseh njihovih koncertih, to bi bil moj sanski poklic, ali pa da bi celo igral v pihalnem orkestru.
Hvala tim za te besede. Lahko noč.
Nasvidenje.
V novi številki revije Rikos, poljudno-znanstvene revije z področja ljudi z okvaro vida, preberite. V uvodniku tokrat predstavljamo novo ustanovljeno društvo Svetloba. V Sloveniji poznamo številna društva, ki vključujejo bolnike z najrazličnejšimi boleznimi. Med njimi pa donedavna ni bilo nobenega z področja očesnih obolenj. To se je spremenilo v lanskem letu z ustanovitvijo Svetlobe, društva, ki združuje obolele z redkimi boleznimi oči na genetski osnovi. O aktivnostih in načrtih društva, ki deluje na precej sodoben način, bo v članku spregovorila njegova ustanoviteljica in predsednica Mihela Gorše. V prejšnji številki revije smo v popotniških utrinkih lahko prebrali zapis o inkluzijskih pohodih, ki jih organizira Odbor za invalide pri Planinski zvezi Slovenije. Tokrat pa iz prvega dela prispevka s planinsko tematiko izvemo, zakaj in kako je prišlo do ideje, da slepi in slabovidni planinci ponovno prehodimo slovensko planinsko pot, oziroma kakor so jo včasih imenovali transverzalo. Kaj to sploh je? Odkot ideja zanjo in kdo je njen pobudnik in ustanovitelj? Predvsem pa, s čigavo pomočjo nam bo to tudi uspelo. V tokratnem avtoportretu se predstavlja Brigita Kosi, zaposlena na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. V prispevku opiše svoje otroštvo, izkušnjo slabovidnosti, čas šolanja, različne aktivnosti, v katere se je vključevala, željo po pridobivanju znanja in zorenja. Spregovori tudi o poklicnih izkušnjah, pri pomočkih, ki ji pomagajo v vsakdanu, ter o tistem, kar ji je najdragocenejše. V rubriki Integracija beremo zapis Druženje na daljavo, način za ohranjanje socialnih veščin v času pandemije ali dobrodošli na klepetu ob kavici. Slepi in slabovidni se namreč srečujemo ob kavici vsak petek prek aplikacije Zoom. Rubrika Dobro je vedeti tokrat prinaša predstavitev projekta z centra Iris. V članku predstavljamo glavne rezultate projekta po skupinah, rezultate projekta v številkah od marca 2017 do septembra 2020, zaključno mnenje zunanje evalvatorke projekta docentke doktorice Aksinje Kermauner, ki pravi, da je bil projekt odlično zastavljen, pazljivo načrtovan in izjemno vestno izpeljan. V zaključku pa predstavljamo, kako bomo dejavnosti projekta nadaljevali v prihodnje. Na oglasni deski lahko beremo o še eni pohodniški izkušnji, tako rekoč slepe osebe, ki se je z veliko mero zagnanosti leta 1992 podala na Triglav. Spoznamo organizacijske težave, pa tudi dvome vase, skrbi in strahove, s katerimi se človek srečuje na tako zahtevni poti. S pomočjo dobrega spremljevalca, ki zna opozarjati na pasti visokogorja, z dobrimi opisi razgledov, okolice in seveda z dobro kondicijo, pa lahko tudi oseba z okvaro vida doživi naporen, a prijeten vzpon na goro. Ob tem občuti zadovoljstvo nad osvojenim vrhom in nad samim seboj. V rubriki Invalidsko varstvo pišemo o spremembah pri varstvenem dodatku. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje poudarek tudi po enostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. S tem namenom so poenostavili vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. Naslovi iz vse bolj zanimive rubrike Mednarodne novice. Program Ustvarjalna Evropa, projekt Parvis, posvet Evropske zveze slepih glede strategije o invalidnosti od 2021 do 2030, izjava Svetovne organizacije slepih ob dnevu Brajice,
Generalna skupščina VBU ICVI 2021. Ljubitelji računalnikov v namigih in nasvetih lahko preberete o Microsoftovi razpoznavi in sintezi govora v slovenščini ter kako hitro in enostavno pretvoriti format datoteke. Opisujemo uporabo navigacijske aplikacije Lazarilo in aplikacije za prepoznavo predmetov Vocal Eyes AI. In še novičke iz informacijsko-komunikacijskega področja. Sejem Side City iz Frankfurta se seli na svetovni splet. Discord, nova alternativa programu Skype, nova tehnološka pridobitev za slepe in slabovidne. PayPal na voljo v slovenskem jeziku.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
Kot smo že v uvodu dejali, bomo danes gostili predstavnike Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in predstavili pestro njihovo dejavnost. Zato smo se zdaj le preko Zoom povezave povezali z tamkajšnjimi sodelavci in sicer so z nami Igor Miljavec, predsednik društva, potem pa sodelavci društva Petra Figel, Edi Stroser, Špela Ohojak, Mojca Pustovrh, Nataša Fortunat in pa seveda Nataša Podpečan Jesenšek iz zavoda Gost, ki tudi z društvom sodeluje. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veseli smo, da te tehnične možnosti omogočajo, da se lahko takole nadaljavo povežemo. Igor, pa bi kar mi dva začela kot predsednik, gotovo društvo najbolje poznate. Kaj bi rekli, kaj so tiste glavne značilnosti tega društva? Morda koliko članov imate, katera področja pokrivate?
Ne, pozdrav. Ja, dejansko v društvu je vključenih trenutno 233 članov. Pokrivamo različna področja, ogromno delamo na področju dostopnosti storitev informacij na vseh 13 občinah na Severnem Primorskem. Osnovna dejavnost nam je pa pomoč slepim in slabovidnim in njihovim svojcem. O tem bo več povedli moji strokovni delavci. Jaz bi predvsem poudaril to, da Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih zelo dobro dela z vsemi 13 občinami, ima res dobro sodelovanje z vsemi njihovimi strokovnimi službami, upoštevajo nas kot, bi rekel, dobre sogovornike in tudi naše predloge lahko izpolnjujemo, pravzaprav smo tudi vpeti v razne projekte, ki nam občine pomagajo. Dobro sodelujemo tudi z regijskimi razvojnimi agencijami na Severnem Primorskem, z Ljudsko univerzo, z vsemi tremi ljudskimi univerzami, s Primorskim tehnološkim parkom. Bi rekel, vpeti smo v življenje na vseh področjih na Severnem Primorskem, kjer dejansko naši slepi in slabovidni člani pač so doma in predvsem nam je želja, da se vključijo v domače okolje, kjer dejansko živijo, pravzaprav, da se aktivirajo tudi v domačih društvih, drugih društvih in da dejansko dajo dodano vrednost pravzaprav v področju, kjer so doma.
No, znano je, da vaše društvo v resnici res se trudi odgovarjati na individualne potrebe posameznika. S tem namenom ste okoli sebe zgradili tudi tim sodelavcev. Pa gremo kar po vrsti. Petra Figel, vi ste sodelavka na področju rehabilitacije, pravzaprav tista, na katero člani, ki jo člani prvo slišijo ali srečajo, ko pridejo na društvo. Zakaj vse se člani obračajo po pomoč na društvo?
Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. No, če začnemo prav na začetku, bi najprej izpostavila to, da pač člani se največkrat obrnejo na nas prav za pomoč pri uveljavljanju pravic, teh pravic, do katerih imajo pravico zaradi same okvare vida, pa tudi zaradi drugih pravic, ki jih lahko pač uveljavljajo na področju sociale, zdravstva ali pa pokojninskih pravic. Druga taka pogosta stvar, za katero se obrnejo, so tudi tehnični pripomočki. Radi bi izvedli, ne vem, s katerimi tehničnimi pripomočki se lahko lajšajo svoje življenje. Pokličejo tudi v primeru, ne vem, zaradi osebnih stisk, ki jih doživljajo zaradi same okvare vida. Delujemo tako, da najprej z njimi opravimo ta prvi razgovor, v bistvu se seznanimo s katerimi težavami, kakšna je njihova okvara vida in potem jih postopno usmerimo vse v druge aktivnosti, na katerih potem sam želi sodelovati ali pa ne.
Društvo ima številne aktivnosti, poskušajo jih vsaj nekaj našteti, nekaj je vaših znotraj samega društva, nekaj potem tistih, ki, pri katerih se člani vključujejo ostale organizacije.
Ja, tako, zdaj v zvezi s temi našimi aktivnosti bi najprej rekla to, da jih izvajamo individualno in skupinsko. Velik poudarek je prav na individualnem delu, ker s prakso, z leti smo spoznali, da je bolje, da delamo s člani individualno, prav zaradi te okvare vida, eni pač za določene stvari potrebujejo več časa, eni manj, tako da se jim pač prilagajamo. Zdaj vključijo se lahko v te razne tečaje, usposabljanja, ki jim olajšajo življenje v smislu učenja uporabe bele palce, mobilnosti. Tle bi poudarila, da zelo radi veliko delamo na mobilnosti v domačem okolju, da se lahko postanejo čim bolj samostojni. Usposabljamo jih tudi za uporabo različnih teh tehničnih pripomočkov, opismenjujemo v računalništvu, sem sodi tudi ta vsa ostala sodobna informacijska tehnologija, kot so pametni telefoni, tablice. V zvezi s tem jim nudimo potem tudi pač na področju vzdrževanja te opreme, pomoč in storitve. Lahko se udeležujejo opismenjevanje v brajici, potem organiziramo različne socialne aktivnosti za opolnomočenje, za krepitev samozavesti, različne delavnice, tematske za kreativno preživljanje prostega časa, različna neformalna izobraževanja v smislu kakšnih tečajev. Skrbimo tudi za to, da so aktivni in da se rekreirajo in tudi športno udejstvujejo. Tle bi izpostavila predvsem dejavnost steznega kegljanja, vrtnega kegljanja, pikada in pohodništva. Spodbujemo jih tudi, da so aktivni na področju kulture, tako da organiziramo likovne delavnice, oglede kakšnih gledaliških predstav, muzejev, raznih razstav. Pri nas delujejo tudi dve skupini za samopomoč, kamor se lahko vključijo. Na teh skupinah gostimo različne goste, člani se med seboj izmenjujejo razne izkušnje, pomagajo jedan drugmu. Ena taka skupina deluje v Novi Gorici in druga v Cerknem. Pri vseh teh naših aktivnostih pa se želimo in je res zaželjeno, da sodelujejo tudi v bistvu svojci teh naših članov. Na tak način v bistvu spoznajo tudi oni potrebe oseb z okvaro vida, te njihove značilnosti, pa kako ravnati z njimi. Te delavnice, na katerih pač ljudem približamo slepoto in slabovidnost, njihove posebne potrebe, izvajamo tudi navzven, bodi si v šolah, v različnih organizacijah oziroma pri vseh, ki pač izrazijo interes, da bi to doživeli. Zdaj, pri vseh teh aktivnostih, pri organizaciji teh aktivnostih sodelujemo tudi z drugimi organizacijami tle v našem okolju, kot so Ljudska univerza v Novi Gorici, potem Zavod Gost na Planoti, na primer, tako da upeljujemo, no, in jih vključujemo tudi v lokalno okolje, v druge organizacije.
Ogromno dejavnosti, lahko rečemo, člani imajo pestro izbiro, gotovo pa je ena od najpomembnejših področji dela informacijsko tehnologija in pripomočki. Kot smo slišali, gospod Edi Strosar, vi ste za to področje zadolženi na društvu in ga tudi pokrivate. Najbrž ni dovolj človeku samo predstaviti pripomoček in mu ga dati v roko. Potrebno je še mnogo kaj drugega. Kaj počnete?
Na društvu se zelo aktivno in intenzivno ukvarjamo z informacijsko tehnologijo, ker je to pač ena veja, ki slepim osebam zelo olajša način življenja. Zahteva pa malo truda, ne? Torej želje in volje, da se nekaj novega naučimo, in to je največji v bistvu problem. Ne? Pač neki spremen v našem ustaljenem načinu življenja, da bi pač neka nova znanja osvojili in s tem si pač olajšili naše življenje. Ne? Kaj počnemo v bistvu vse, kar je povezano z informacijsko tehnologijo, od izobraževanj, svetovanj, pri izobraževanjih bi predvsem omenil, da izvajamo tudi izobraževanja za zunanje institucije, Zavod za zaposlovanje, na primer, že veliko let izredno plodno sodelujemo z njimi, kar se tiče izobraževanja oseb brezposelnih oseb s posebnimi potrebami. Potem tudi, ne vem, Ljudska univerza na Severnem Primorskem zelo dobro sodelujemo z njimi, kar se tiče teh izobraževanj. Tako da v bistvu izobraževanja izvajamo tudi za videče. No. Kar se pa slepih in slabovidnih tiče, pri katerih je seveda največji poudarek v našem društvu, najboljša praksa je individualni pristop. Tlele pač pri temu ni druge izbire kot individualni pristop, ker vsaka oseba ima drugačne potrebe, drugačne želje. Drugačne želje po temu, koliko znanja bi želela osvojiti, do kjer bi rada se nekaj naučila. Nekaterim je dovolj, da znajo, ne vem, poklicati, postati SMS, nekaj poiskati na netu, drugim pa, ne vem, Excel, tabele, bolj napredne zadeve. No. Predvsem tlele mlajši, ne? Mlajši imajo bistveno so prednosti pred tem, ne zaradi tega, ker bolj obvladajo tehnologijo, ampak predvsem zaradi tega, ker se ne bojijo tehnologije. Ne? Starejši imajo pač nek tako zadržek pred to novo tehnologijo in potem gre se skupaj malo bolj počasi. Ampak res, jaz sem fasciniran na tem, kako zelo se lahko naučijo, če imajo željo. Ne? Želje je predpogojna. Če tega ni, potem da ne gre. Ne? Ampak so tudi zelo starejši, mislim 80 let, in ki se učijo zdaj pametnih telefonov, računalnikov, pa niso bili nikoli v stiku z njimi. Ne? Tako da ja, in tole jim olajša tem življenje, plus je neka dodatna spodbuda pri temu pač učenje. Ne? Pač vedno nam lahko sam koristi, ne mora nam nič škodovati. Ne?
Gotovo zelo pomembno področje in če gremo naprej, veliko je še področji, s katerim se ukvarja medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, katerega sodelavce nocoj gostimo v oddaji Luč v temi. Eno izmed teh področji je tudi izvajanje osebne asistence, ki je zdaj že nekaj časa pravica, ki izhaja iz zakonodaje, pa vendar društvo slepih Nova Gorica je tudi izvajalec te osebne asistence. Gospa Špela Ohojak, vi ste strokovna delavka na tem področju, pa morda zdaj ne bi toliko o sami osebni asistenci, ampak me bolj zanima, ali se že poznajo rezultati te oblike pomoči, ali so slepi in slabovidni že kaj bolj samostojni, neodvisni, oziroma kako ta oblika pomoči vpliva na samo članstvo in pa na izvajanje vaših programov?
Ja, dober dan tudi z moje strani. Društvo je v letu 2020 začelo z izvajanjem osebne asistence in se zdaj 8 uporabnikov koristi storitev osebne asistence po zakonu o osebni asistenci. To so večinoma uporabniki, ki so storitev osebne asistence uporabljali že prej, preko programa društva. Se pravi, preden je zakon o osebni asistenci leta 2019 prišel ven. Ker so si uporabniki med seboj različni, tudi potrebujejo različne storitve asistence. Nekateri potrebujejo bolj pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu, nekateri bolj spremstvo in osebni asistenti omogočajo, da so družbeno bolj aktivni. Nekateri, sploh starejši uporabniki, jih imamo mi kar nekaj, potrebujejo pa več pomoči v gospodinstvu in drugih dnevnih opravilih, pa tudi osebno pomoč. Ne? Spet nekateri rabijo več pomoči pri komunikaciji in rokovanju s tehnologijo, ki se pa prav v današnjih časih kaže kot pomemben del za aktivno participacijo v družbi. Sploh, ker imamo sedaj veliko teh online predavanj, veliko sestankov in usposabljanj. Tega se veliko se učijo, no, in tudi uporabljajo. Seveda se pa storitve pri različnih uporabnikih tekom dneva izmenjujejo. Ne uporabnik potrebuje samo ene storitve, ampak te storitve kombinira. Jaz bi lahko rekla, da so uporabniki z osebno asistenco pridobili na samostojnosti, predvsem zato, ker imajo osebnega asistenta ob sebi in je zanj organizacija časa lažja. Oni se lahko spomnijo danes, da bi rabili iti v trgovino in pač jih asistent pelje v trgovino, za kar so prej lahko potrebovali več dni prej se organizirati. Pozna se jim, da so eni bolj športno aktivni, ker imajo osebnega asistenta ob sebi in jih pač osebni asistent spremlja in gre z njimi. Za naše uporabnike mislimo, da se jim pozna, da je pač vsak uporabnik v bistvu na svoj način bolj aktiven in bolj sodeluje v družbi. Pomembno pa je, da osebni asistent uporabniku stoji ob strani, je kot neka podpora in ga spodbuja, da je aktiven in ne počne stvari namesto njega.
Nimajo pa vsi slepi in slabovidni člani društva pravice do osebne asistence, zato društvo zagotavlja tudi svoje lastne osebne asistente, ki so pravzaprav tisti, ki nudijo neposredno pomoč članom pri različnih aktivnostih. Z nami sta Mojca Pustovrh in Nataša Fortunat. Pa me zanima čist iz prve roke, kakšno konkretno obliko pomoči nudita članom in kako se tudi osebno vidve pri tem počutita. Morda Mojca?
Dobar dan, pozdravljeni. Zame teče 10. leto mojega dela na društvu, tako da sem si nabrala že kar nekaj izkušenj in se dobro poznamo s člani, s katerimi sodelujemo, ki jim pomagam. Tako kot je Špela opisala, na katerih področjih osebni asistent stopi v igro, se pravi na domu ali pri aktivnostih. Recimo pri aktivnostih pri športu, ko sprejmemo člana na domu, spremljamo v vozilo in ga peljemo na, se pravi tja, kjer se ta šport izvaja, se potem tudi pomaga pri tej dejavnosti, pri tem športu. Ampak tukaj ni samo ta odnos, službeni odnos. Tukaj stopi tudi osebni odnos, ker ti enostavno imaš človekom opravka, mu pomagaš, si z njim v stiku na enem takem človeškem nivoju. In večinoma so ti ljudje strašno hvaležni. Tako tukaj največ, tukaj osebni asistent dobi največ zadovoljstva in zadoščenja. To je največja nagrada tudi za nas.
Gospa Nataša, kako pa vi doživljate to svojo vlogo?
Ja, tudi se pridružujem tam, ko je rekla Mojca, tudi jaz sem v kontaktu z njimi. Delo je raznoliko in marsikaterih pogledih smo si različni in zato je treba tudi kar veliko iznajdljivosti in podpore. Tako naprimer primer opazijo, ker te je največ dela na komunikaciji, ne? Ker ti jim vse to poveš, kar vidiš, kar hočejo vedeti. Marsikdaj si tudi tist slabe volje in takoj opazijo na barvi glasu, da si nekaj s tabo ni v redu. In potem se bi, rečem po domače, se moraš nekam ščipen, da spremeniš in si dobre volje zaradi sebe in njih. No.
Se vam zdi, da vas tudi oni kdaj potolažijo?
Tudi. In tudi dosti me naučijo. Pol si tudi rečem, če ti upaš, bom tudi jaz zmogla, ki tacga.
Lepo je slišati o tej vzajemnosti. No, vzajemnost in sodelovanje pa se kaže tudi pri sodelovanju društva z različnimi ustanovami v različnih projektih. Gospod Igor Miljavec, predsednik društva, pojdiva še malo na to področje. Društvo je aktivno v številnih projektih, omeniva vsaj nekatere.
Ja, društvo je res aktivno v lokalni skupnosti. Bi rekel, dejansko je kar sogovornik v marsikašni zadevi. Mogoče omenjava projekt z roko v roki s policijsko upravo Nova Gorica, kjer dejansko skrbimo za nevarnost, ampak za, bi rekel, aktivnosti slepih in slabovidnih v okolju, kjer živijo, za njihovo varnost v domačem okolju, za težave, ki naletijo v kraju, kjer živijo. To je en od zelo dobrih projektov, kjer nam policija pomaga pri rešitvah, ki naletijo sami uporabniki. Zelo dobro imamo sodelovanje z ljudskimi univerzami, kjer dejansko delamo predvsem na področju vseživljenjskega učenja za starejše. Tako pridobivamo možnosti strokovnega znanja, tako kot ga nam ponujejo mi. Oni nam, pa tudi mi njim. Sodelujemo pa v več projektih. Na konc koncu smo tudi z občinami v projektu Dostopno podeželje, kjer dejansko se ukvarjamo z dostopnim podeželjem za vse ranljive skupine. To je pilotni projekt preko Lasa v objemu Sonca, kjer je zelo posebna zadeva, kjer se še dejansko učimo in ugotavljamo, da vsaka lokacija je treba posebej prilagoditi, pravzaprav, da ni enega copy-paste, ampak da je treba vsako področje jemati resno in se tudi poglobiti, pravzaprav iskati rešitev. Sigurno je naše sodelovanje z lokalno skupnostjo in z lokalnimi društvi zelo pomembno. Moram reči, da vsa društva, tako gluhi in naglušni kot paraplegiki, ki delamo medobčinsko, sodelujemo med sabo, kar se nam zdi zelo pomembno, kaj koncu koncu imamo člane, ki na koncu so člani tudi drugih društev in to je povezovanje je zelo v redu. Sodelujemo tudi z Zavodom Dostop za področje dostopnosti, skupaj z lokalnimi skupnostmi, to se pravi z vsemi občinami, skrbimo za dostopno do prostora, storitev in informacij. O tem so že moji sodelavci ogromno govorili, ampak predvsem sem vesel, da dejansko mestna občina Nova Gorica je sprejela strategijo dostopnosti, kjer upošteva dostopnost za vse ranljive skupine, ne glede na okvaro vida, pravzaprav težavo, ki jo kdo ima. Zelo dobro sodelovanje in dejansko bi rekel, eni največjih podpornikov so Lions klubi Severne Primorske, ki nas že več let tudi finančno podpirajo in bi rekel tudi s svojimi strokovnjaki. Skupaj speljamo več akcij, med drugim je že 14. slikarska delavnica z Stanko Golob, pravzaprav, kjer dejansko naši umetniki slikajo tako z akvarelom kot z peskom. Potem je Tečen, da pomagam, akcija, kjer je dobrodelnega namena, in Kolesarjem, da pomagam, ki je tudi dobrodelnega namena, kjer ta vsa sredstva grejo za aktivnost našega društva in na konc koncu s temi akcijami tudi ozaveščamo o slepoti in slabovidnosti in o problemih, ki jih dejansko imajo slepi in slabovidni in tudi druge ranljive skupine. Moram omeniti zelo dober projekt, ki smo ga izvedli z Primorskim tehnološkim parkom, tudi v Lasu objemu Sonce in ustvarimo svojo prihodnost, kjer smo slepim in slabovidnim iz cele Slovenije omogočili se soočiti z start-up podjetji. To je bil zelo dober projekt, kjer smo dejansko imeli tudi spletne delavnice za področje slepih in slabovidnih, jih je vodil naš Miha. Moram pa omeniti, kar je, pa bi rekel, ena največjih nagrad je pa projekt Slepota ni ovir za podjetništvo, to je, kjer smo dobili pa evropsko nagrado skupaj s tehnološkim parkom. To je inovativni projekt, ki smo ga imenovali med 9 državami kot inovativni projekt. Bil je izbran tudi med 5 najboljših v Evropi. Predvsem je pa poudarek za da projekt je namenjen usposabljanju in svetovanju slepim in slabovidnim, ki se podajo na lastno podjetniško pot. Tukaj smo pridobili tudi Zavod za poslovanje Slovenije, kjer bomo dejansko omogočili slepim in slabovidnim, ki se podajo na to pot, da bo imeli možnost strokovne podpore. Zelo smo veseli že dolgoletnega, desetletnega sodelovanja z Zavodom Gost na Planoti, kjer smo začeli razvijati področje zeliščarstva in tudi prišli do projekta Zeli za ljudi, s katerim sodeluje tudi Šent, kjer smo dejansko spet odprli eno področje, ali se slepi lahko ukvarjamo z zeliščarstvom in smo ugotovili, če dejansko nam dana možnost, je to možno. Predvsem moje vodilo je to, da če vsak v vseh teh projektih, kjer sodelujemo, konec koncev sodelujemo tudi z Triglavskim narodnim parkom, z svetovanjem dostopnosti za turizem. Sodelujemo z podjetjem Alktur, kjer delamo na področju turizma, turizma 4.0. To je digitalni turizem, kjer opozarjamo, da mora biti dostopno tudi za slepe in slabovidne. To so področja, ki so nova, ampak jemljajo nas kot, bi rekel, sogovornike, kot partnerje, kjer smo enakopravni in to, bi rekel, nam je veliko čast in v vsem tem se res zahvalim vsem sodelavcem, na konc koncu tudi tebi, Sonja, ki si nam utirala pot v to področje, pravzaprav v to situacijo, kjer je danes društvo in jaz mislim, da smo lahko ponosni, da nas dejansko lokalna skupnost, pravzaprav bi rekel, danes sem dobil celo poziv iz Evrope, jemljajo kot sodelavce, pravzaprav kot primer dobre prakse, tako da o tem bi lahko še na široko govoril, ampak mislim, da je res to isto. Predvsem je pa poudarek res na članih, na vseh teh področjih sodelujejo člani, člani so aktivni in to je tisto, ki nas tudi vede, kajti recimo v letošnjem letu smo dobili tudi, smo se prijavili na mestno občino za prevoz za starejše nad 65 let, kjer dejansko koordiniramo prevoze, uporabljajo jih pa te naši člani iz mestne občine Nova Gorica, ki so starejši od 65 let, imajo za to prevoze, kar nam je tudi dodatno izobraževanje za programom odpravljanja komunikacijskih in gibalnih ovir, pa omogočimo vsem slepim in slabovidnim našega društva za pač doplačilom dostop do raznih turističnih ali pa recimo predvsem zdravstvenih storitev. To storitev smo pa v letošnjem letu omogočili tudi starejšim na 65 let v mestni občini Nova Gorica. Res moram povdariti, da nas lokalna skupnost jemlje resno. Imamo svojega predstavnika tudi v svetu nevladnih organizacij Severne Primorske, imamo svojega predstavnika v regijskem razvojnem svetu, kjer je najvišji organ, ki dejansko se kroji, bi rekel, delajo projekti za lokalno skupnost in tam smo dejansko, bi rekel, sogovorniki in upoštevajo naše predloge in jih skupaj rešujemo, kar se nam zdi, bi rekel, v največjo čas, da se res zahvalimo lokalni skupnosti vse.
Ogromno možnosti in vseh seveda danes niti slučajno ne bomo mogli predstaviti v tej oddaji, ki je časovno omejena, pa vendar en projekt pa vendar in sicer primer dobre prakse iz sodelovanja s projektom oziroma z Zavodom Gost. Gospa Barbara Podpečan Jesenšek, vi ste direktorica tega zavoda, mogoče kratka izkušnja sodelovanja s slepimi in slabovidnimi.
Najprej lep pozdrav vsem, tudi vašim poslušalcem. Zavod Gost in medobčinsko društvo slepih slabovidnih iz Nove Gorice veže kar dolgoletno sodelovanje. Pričelo se je pred več kot 10 leti z prvimi zasaditvami njiv in vključevanje uporabnikov, v bistvu članov društva. To smo nagradili v letu 2019 z projektom Zeli za ljudi, kjer sodelujemo tri organizacije, poleg Zavoda Gost tudi in slepih slabovidnih tudi še Dnevni center Šenta iz Nove Gorice. Namen tega projekta je v bistvu razvijati inovativne programe na temo zeliščarstva, ki bojo služili kot na eni strani za delovno in socialno aktivacijo teh skupin, na konc koncu pa tudi za skupno promocijo in trženje, s čimer bi mi potem vse organizacije imeli nek plus, bomo rekli, ne, da doprinesemo k svojem razvoju. Ne. Tu bi izpostavila, da ta projekt smo prijavili na Ministrstvo za javno upravo, na razpis za diverzifikacijo, pravzaprav za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva v letu 2019. Zdaj pa direkt, kaj mi počnemo v bistvu slepimi. Pomagajo nam pri vseh dejavnosti vzgoje in pridelave in predelave zelišč. To služi njim kot neka, kot sem že omenila, delovna oziroma socialna rehabilitacija. Pred leti je bila v sklopu našega sodelovanja tudi nekako izoblikovana skupina članov društva, ki je sposobna pomagati tudi pri pripravi hrane v kuhini, to se pravi cateringa. Izobrazili smo jih tudi na področju HACCP-a. Pomagajo tudi, v bistvu delajo žlikrofe, v bistvu vse stvari, ki se mogoče nam videčim zdijo nemogoče, da bi jih slepe oziroma slabovidne osebe počele. Seveda je pa treba te aktivnosti vse prilagoditi, kar smo se pa, bom rekla, s dolgoletnim sodelovanjem nekje priučili vsi, no.
Tako, oddaja je kar prekratka za vse, kar bi še imeli zapovedati. Nocoj smo gostili le strokovne delavce iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Gotovo bi imeli veliko povedati tudi člani, vendar bodo ti dobili besedo kdaj drugič. Iskreno se zahvaljujem vsem za sodelovanje Medobčinskemu društvu. Želim še naprej veliko uspehov, veliko uspešnih projektov, predvsem pa tistih majhnih, drobnih rezultatov, ki obogatijo življenje slepih in slabovidnih, jih naredijo bolj samostojne in neodvisne. S tem pa se za nocoj poslavljamo tudi od vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in bodite z nami zopet prihodnji mesec. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.